Pán světa, část 16.
Ve 23 hodin té noci vyšel syrský kněz před dům, aby vyhlížel poslas Tiberias. Asi o 2 hodiny dříve byl zaslechl signál ruské vzducholodi, která lítala pravidelně mezi Damaškem a Tiberiem a Tiberiem a Jeruzalémem, a tenkrát se posel opozdil. Byla to velice nedokonalá zařízení. Palestína však byla mimo svět. Kousek zbytečné země. A každé noci bylo jezdit poslu z Tiberias do Nazaretu s dopisy kardinálem Corcranem, papeži zaslanými, a vraceti se s korespondencí. Tato úloha byla nebezpečná a členové nového řádu v družině kardinálově vykonávali ji pořadem. Tímto způsobem mohl papež bezechvatu vyřizovat všechny věci, které vyžadovaly jeho osobní péče a času, a nebyly tuze pilné a odpověď mohla být poslána do 24 hodin. Byla jasná měsíčná noc. Velký zlatý kotouč stál vysoko nad táborem, rozlévaje své podivné kovové světlo po dlouhých stráních a vlnité rovině, která se rozprostírala před dveřmi domu. Vrhaje také těžké černé stíny, jež se zdály mnohem skutečnějšími a hutnějšími než lesknoucí se zrcadla skal, anebo dokonce než démantové zákmity z křemene a křišťálu, jaké tu onde se třpitily po kamenité stezce. V porovnání s touto jasnou nádherou zdálo se světlo, prodírající se okenicemi z domu, bezcennou cedkou. Kněz stál opíraje se o veřej, v jeho snědém obličeji svítily jen oči. Nakonec s jakou z východní smyslností choulil se na zem, noře se do té zářivé velebnosti a natahuje po ní hubené, osmahlé ruce. Syřan byl velice prostým člověkem, jak vírou, tak životem. Jemu neznámy byly chvíle vytržení tak, jak neznámy mu byly záchvaty zoufalství jeho pána. Jemu bylo nesmírnou a velebnou radostí žíti v místech, kudy chodíval Bůh v těle, a pečovati o jeho náměstka. Pokud jde o pohyby světa, pozoroval je, jako člověk na lodi pozoruje zdouvati se vlny daleko pod sebou. Že svět je nepokojný, arci Napolo poznával, vždyť, jak pravil západní učitel církve, nepokojno je srdce lidské, dokavat nespočine v Bohu. Quare fremuerunt gentes. Adversus dominum et adversus Christum eius. Proč zbouřili se národové? Proti Hospodinu a proti pomazanému jeho. A konec konců nepřipouštěl sobě valných starostí. Možná, že loď bude přemožena, avšak to, až se stane, bude také konec všem pozemským věcem. Brány pekelné ji nepřemohou. Zhroutí-li se Řím, zhroutí se svět. A když bude konec světa, ukáže Kristus svou moc. Sám si představoval, že konec je nedaleký. Když toho odpoledne jmenoval Megiddo, tanulo mu to na mysli. Jemu nezdálo se nepřirozeno, aby ve chvíli dokonání všech věcí Kristův náměstek dlel v Nazaretu, kde král jeho byl přišel na zemi, a Armagedon, Janova zjevení, aby byl na dohled jevišti, kde Kristus ponejprve ujal se svého pozemského žezla a kde se ho ujme zase. Arci, nebude to prvním zápasem, jež Megido uvidělo. Izrael a Amalek se tam utkali. Izrael a Asýrie. Se Sostris tudy jel a Senacherib. Křesťan a Turek se tam svářili, jako Michael a Satanáš, nad místem, kde bylo leželo tělo Boží. O způsobu, jakým by se ten konec udál, neměl jasných představ. Na nějakou bitvu by došlo. A jaké kolbiště by mohlo být patrněji chystáno na ni, než ta obrovská kruhovitá rovina Esdrelonská o průměru 20 mil, veliká dost, aby pojala všechny zástupy země. Naprosto neznaje statistiky, líčil si svět rozdvojený ve dva ohromné tábory, křesťanský a pohanský, a představoval si jich síly hodně stejné. Něco by se událo, vojsko by bylo vyloďováno v Chajfě, armády přivalí se na jih od Tiberias, Damašku a daleké Asie. Na východ z Evropy, na západ zase z Asie a vzdálené obojí Ameriky, a zajisté čas nemohl být dalek, vždyť Kristův náměstek už tam mešká. A jak sám byl pravil ve své adventní epištole, ubiculum fuerit corpus illic congregabuntur et aquilae. Kdežkoliv bude tělo, tuď se shromáždí i orlové. O vtipnějších výkladech proroctví nevěděl. Jemu byla slova věcmi a nikoli pouhými nápisy na myšlenkách. Co pravili Kristus, svatý Pavel a svatý Jan, takové to bude. Ušel, hlavně pro svou odloučenost od světa, ohromnému rozmachu rečlových ideí, které v posledních stoletích zavinily, že tak mnoho lidí opustilo jakoukoliv srozumitelnou víru. Jiným přivodili nejhorší zápas, nesnáze rozhodnutí mezi skutečnostmi, že slova nejsou věcmi a přece, že věci, jež představují, jsou v sobě předmětnými. Tomu člověku však, jenž tu seděl v měsíčním jasu, naslouchaje dusotu koně, který přinášel posla z Kány, víra byla tak prosta, jako přísná věda. Tam Gabriel sletěl na širokých perutích od Božího trůnu, postaveného nad hvězdami. Duch svatý vanul v záři nepřístupného světla. Slovo se stalo tělem, když Maria sepěla ruce a sklonila hlavu, podrobujíc se vůli věčného Boha. A tam zase, myslil si, ač to bylo pouhou domněnkou, avšak jakoby už slyšel rachot vozů, hluk vojska Božího, jež se shromažďuje po táboře svatých. Myslil, že za temnou oponou noci Gabriel už nasazuje narty soudnou troubu a nebesa se hýbají. Možno, že se mýlí tentokrát, jak jiní se byli mýlili jindy, ale ani on, ani oni nemohou mít nepravdu na věky. Nemožno, aby nebyl některý den konec schovývavosti Boží, neboť ta schovývavost měla původ ve věčné jeho přirozenosti. Zdvihl se, když viděl 100 kroků dole na stezce bledým světlem měsíčním zalité jezdce s koženou brašnou v pase. Bylo asi 3 hodiny z rána, když kněz probudil se ve své malé jizbě o hliněných zdích, sousedících s onou svatého otce, a zaslechl blížící se kroky na schodech. Minulého večera byl opustil svého pána, když ten se pustil dohromady psaní kardinálem Corcranem poslaných. Sám šel rovnou na lože a spal. Zůstal nějaký okamžik ležet, jsa rozespalý a naslouchal kročejům. Pak ale náhle se posadil, neboť na dveře tiše zaklepáno. Zase skočil z lůžka ve své dlouhé noční tunice, chvatně ji v pase povytáhl a otevřel dveře. Papež stál před ním s malou lampou v hrsti, neboť teprve svítalo, a s listem v druhé. Odpusťte, pater, musíte však jeho eminenci ihned zaslat poselství. Společně vyšli papežovým pokojem, kněz posud poloslepý ospalostí, brali se po schodech a vynořili se do čistého chladného ovzduší na vrchní střeše. Papež sfoukl lampu a postavili na zítku. Bude vám zima, páter. Přineste si plášť. A vám, svatosti? Papež učinil odmítavý posunek a popošel k malé dočasné kolně, kde stál strojek bezdrátové telegrafie. Přineste si plášť, páter, pravil zase. Zavolám zatím na stanici. Když za 3 minuty kněz se vrátil v trepkách a plášti, nesa plášť druhý pro svého pána, seděl tento dosud za stolem. Ani hlavou nepohnul, když Syřan vstoupil, ale znova tiskl na páku, která spojena jsou se stožárem 12 stop vysokým a procházejícím přístřeškem, metala chvějivou sílu těmi 80 mil třpytivého vzduchu, jenž se rozprostíral mezi Nazaretem a Damaškem. Prostý kněz ani do té chvíle hned nepřivykl tomu báječnému výmyslu, vynalezenému před stoletím a zdokonalovanému po tolik let na nynější spolehlivou důkladnost. Tomu vynálezu, který užívaje tyče, chomáče drátů a bedničky koleček, promlouvá něčím, o čem se ví, že je aspoň na dně vší hmoty, ne-li samou podstatou fyzického života, světovým prostorem k drobnému přijímači na navlas zladěnému s vlnami, jaké zachytává. Až překvapovalo, jak chladný byl vzduch oproti vedru, které předcházelo a které má následovat. Chvěl se poněkud, stoje mimo přístřeší a zíraje tu na nehybnou postavu na židli před sebou, tu na nesmírnou klenbu nebeskou, která zatím, co se díval, přecházela z chladného bezbarvého lesku v něžnou žluť, když v dáli za Táborem a Moábem soumrak zhoustl. Z dědiny půl míle vzdálené neslo se kokrhání kohouta, tenké a kovové jako hlas polnice. Nějaký pes zaštěkal a umlkl. A pak znáhla jediný úder na zvon, zavěšený na střeše, okamžikem ho odvolal a zvěstoval mu, že jeho práce nastává. Papež uslyšel zvuk, tiskl páku znova, dvakrát, a pak za chvilku ještě jednou. Čekal okamžik na odpověď a pak, když ta se dostavila, vstal a dal knězi znamení, aby si sedl na jeho místo. Syřan se posadil, podal přinesený plášť svému pánovi a čekal, až ten se usadí na židli postavené při stolu tak, aby druh na druha viděl. Pak čekal, drže hnědé prsty nad řadou kláves, hledě na obličej papeže, jenž se chystal mluvit. Ten obličej, dívající se na něj z kapuce, zdál se mu blečí než kdy jindy v tom dnešním chladném jitřním světle. Černé klenuté obočí zdůrazňovalo jeho bledost a i klidné rty, chystající se do řeči, zdály se bílými a bez krve. Držel onen list v hrsti a oči upřeny byly na něj. Přesvědčte se, že u stroje je kardinál, pravil náhle. Kněz naklepal dotaz a chvějícími se rty četl tištěnou odpověď, když jako kouzlem hrnula se na velký arch papíru před ním. Je tam jeho eminence, svatosti, pravil pokorně. Je samoten u stroje. To je dobře. Tak tedy. Došel nás dopis vaší eminence a vzali jsme tu zprávu na vědomí. Měla být ti poslána telegraficky. Proč se tak nestalo? Hlas umlkl a kněz, jenž byl odklepal jeho slova rychleji, než by je člověk napsal, četl odpověď na hlas. Netušil jsem, že věc byla pilna, myslel jsem, že jde jen o jeden nový útok. Chtěl jsem hlásit více, až bych se dověděl více. Rozumí se, že věc byla pilna, říkal hlas zase tou opatrnou intonací, jaké oba užívali, když posílali telegramy. Pamatujte, že všechny zprávy takové povahy jsou vždy pilny. Nezapomenu, řekl kněz, želím svého omylu. Pište nám, pokračoval papež, maje zrak stále skloněný na list, že o tom opatření je rozhodnuto. Oznamujete jen trojí svědectví. Oznamujte nám nyní všechny hodnostáře, od nichž taková zpráva došla, došla-li vás z jiných ještě míst. Okamžik čekali, pak jel se kněz čísti. Krom tří kardinálů, jichž jména jsem uvedl, arcibiskupové tibetský, káhirský, kalkatský a arcibiskup ze Sydney se dotazovali, je-li zpráva pravdivá, prosíce o rozkazy, kdyby zpráva pravdivou byla. Také jiní se dotazovali, jichž jména mohu sdělit, dovolíte-li, abych na okamžik opustil stroj. Učiňte tak, řekl papež. Opět nastala pomlka, pak zase psal stroj. Biskupové bukureštský, souostroví Markvesas, Nového Fonlandu, františkáni v Japonsku, bratři svatého kříže v Maroku, arcibiskupové manitopský a portlandský a kardinál arcibiskup pekingský. Vyslal jsem dva členy řádu Krista ukřižovaného do Anglie. Povězte nám, kdy jste se o tom ponejprv dověděl a jak? Byl jsem volán k ústroji včera večer, asi ve 20 hodin. Arcibiskup ze Sydney dotazoval se naší bombajskou stanicí, je-li pověst pravdivou. Odpověděl jsem, že jsem nic o ní neslyšel. Do 10 minut došly mne ještě 4 dotazy téhož znění. A o 3 minuty později zaslal kardinál Ruspoli zaručenou zprávu z Turína. Současně tatáž zvěst došla od pátra Petrovského z Moskvy. Pak... Nastojte... Proč to nezdílel kardinál Dolgorovský? Sdělil to, ale o 3 hodiny později. Proč ne i hned? Jeho eminence o tom neslyšela. Vypátrejte, v kolik hodin ona zpráva došla do Moskvy. Ne teď, ale dnes. Učiním. Pokračujte tedy. Kardinál Malpas sdělil to za 5 minut po kardinálu Ruspolim a ostatní dotazy došly před půlnocí. Čína sdělila je ve 23 hodin. Tedy kdy myslíte, že věc byla uveřejněna? Nejprve rozhodnuto bylo o ní v Londýně, v tajné poradě. Včera asi v 16 hodin po našem času. Plnomocníci podepsali asi tou dobou. Pak byla oznámena do světa. Zde vyhlášena byla půl hodiny z půlnoci. Falsenburg je tedy v Londýně? Nevím určitě. Kardinál Malpas praví, že Falsenburg dal svůj zatímní souhlas dne předešlého. Dobře. To je tedy vše, co víte? Teď půl hodiny zavolal mne kardinál Ruspoli znova. Praví, že se obává zbouření ve Florencii. Prý to bude první z mnoha nepokojů. Dožaduje se něčeho? Jen rozkazů. Řekněte mu, že posíláme apoštolské požehnání. Vyberte 12 členů řádu, aby okamžitě nastoupili službu. Učiním. Co vám pravíme, sdělte, jakmile domluvíme, také s celým svatým sborem. Nařiďte jim, aby to sdělili se vší opatrností všem metropolitům a biskupům, ať kněží a věřící vědí, že jich vzpomínáme s láskou. Učiním tak, svatosti. Řekněte jim také, že předvídali jsme toto již dávno, že je poručujeme věčnému Otci, bez jehož vědomí ani vrabec nespadne. Nabádejte je, aby byli klidní a dobré mysli, aby ničeho nepodnikali, vyznávajíce toliko svou víru, až budou tázáni. Veškerá jiná nařízení budou vydána jich pastýřům i hned. Stane se, svatosti. Zase nastala pomlka. Papež byl mluvil s krajním klidem, jakoby ze sna. Oči byly sklopeny na list, tělo všecko nehybno, jako sochou by bylo. Knězi však, jenž naslouchal, odesílal latinské telegramy a předčítal nahlas odpovědi, zdálo se, třeba zprávy byly málo srozumitelné, jako by nastávalo něco neobyčejného a velikého. Měl pocit mimořádného napětí a ač ničeho nevyvažoval z okolností, že patrně všecek katolický svět překotně se dorozumívá s Damaškem, přece si vzpomněl, o čem byl přemítal večer, vyčkávaje posla. Papež promluvil zase hlasem přirozeným. Pater, co budu mluvit nyní je tak, jako bych to říkal ve zpovědi. Rozumíte? Dobře. Tedy posílejte. Pak pokračoval tónem jiným. Eminence, za hodinu sloužit budeme mši o svatém duchu. Jakmile bude po mši, postaráme se o to, aby všecek svatý sbor byl spojen s vámi a čekal naše rozkazy. Naše rozhodnutí bude nepodobno všemu, co předcházelo. Zajisté, že to nyní chápete. Dvojí, trojí věc máme na mysli. Nejsme si však posud jisti, co náš pán zamýšlí. Po mši sdělíme s vámi, co nám zjeví, že je jeho vůlí. Prosíme vás, byste i vy ihned sloužil mši na náš úmysl. Cokoliv třeba činit, učiněno musí být rychle. Věc kardinála Dolgarovského můžete odročit i na pozdější chvíli. Přejeme si však, abychom se dověděli výsledků vašeho pátrání, obzvláště v Londýně, předpoledním. Benedicat te omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen, šeptal kněz, číta je z listu. Malá kaple dole v domě byla málo důstojnější než prostory ostatní. Ozdob nebylo, krom takových, jaké liturgie a úcta nezbytně žádá. V sádrové maltě zdí vytlačeny byly slabé reliéfy 14 zastavení křížové cesty. Malá kamenná soška Matky Boží stála v koutě a před ní svícen z kovaného železa a na oltáři z jednoho netesaného kamene vyvýšeném na kamenném stupni stálo ještě 6 železných svícnů a železný krucifix. Svatostánek, také ze železa, zabalený plátěnými záclonkami, stál pod křížem. Malá kamenná deska vyčnívající ze zdi sloužila za kredenci. Kaple měla jen jedno okno a to hledělo do dvorku, takže zraky nepovolaných zabloudit tam nemohly. Když syrský kněz chodil po své práci, prostíraje mešní roucha v malé zákristii po boku oltáře, přichystávaje nádobí a snímaje povlak z oltářního prostěradla, zdála se mu i tato práce unavující. V ovzduší jakoby spočíval jistý tlak. Do jaké míry to bylo následkem přerušeného odpočinku, nevěděl, ale obával se, že se dostavuje hrozící široko, horký vítr přicházející ze severní Afriky. Ten žlutavý nádech ranního soumraku se nestratil, ani když slunce vycházelo. I nyní obcházeje tiše bosýma nohama mezi stupněm a klekátkem, kde mlčky klečela nehybná bílá postava, občas zachytil nad střechou za dvorkem nějaký zákmit té mdlé oblohy barvy písku, zvěstující vedro a dusno. Posléze rozsvítil svíce, poklonil se a čekal se skloněnou hlavou na svatého otce, až vstane. Na dvorku ozvaly se kroky nějakého sloužícího, jenž přicházel poslouchat mši a současně papež se zdvihl a bral se do zákristie, kde uchystáno bylo roucho červené barvy, liturgické barvy o Duchu svatém, jenž přišel ve způsobu ohně. Silvestrovo chování za mše bylo neobyčejně neokázalé. Pohyboval se tak rychle, jako kterýkoliv mladý kněz. Jeho hlas byl docela přirozený a tichý, nechvátal ani okázale se nezdržuje. Řídě se tradicí setrval půl hodiny ab amictu ad amictum a i v té malinké prázdné kapličce neopomíjel mítě zraky sklopeny. A přece tento syrský kněz nikdy nepřisluhoval jeho mši, aby ho nejímalo rozechvění podobné bázni. To nepůsobilo však pouhé vědomí posvátného důstojenství toho prostého celebranta. Ale Byť to nemohl tak vyjádřit, ta postava v kostelních rouších obestřena byla něčím, co působilo na něho až tělesně. Tak naprosto zapomínal sebe sama a pohroužil se do bytosti jiné. Takovým nevyrovnatelným způsobem vykonával každou sebe nepatrnější podrobnost, jak to může činit člověk, jenže vniknul až na dno věci. Už v Římě za starých časů bývalo římskou podívanou vidět pátera Franklina sloužit mši. Seminaristé v předvečer vysvěcení bývali posláni, aby ho viděli a poznali dokonalý způsob. Dnes bylo všecko tak jako obyčejně, ale v okamžiku, kdy papež přijímal hostii, kněz náhle vzhlédl, maje nejasný dojem, jako by nějaký hlas nebo posunek jej k tomu vybídl. A když hleděl, srdce jalo se silně křečovitě bušit, jako by v hrdle. Tělesný zrak však neviděl nic, krom obyčejného. Postava tam stála se skloněnou hlavou, brada spočinula na koncích dlouhých prstů, tělo stálo naprosto vztyčeno a s takovou lehkostí, jako by na nohách nespočívala váha. Duševnímu zraku však bylo něco zjevno. Syřan nemohl si to nikterak vyjádřit slovy, ale potom pozoroval, že by očekával nějaké vyjevení sluchu nebo zraku znatelné. Byl to dojem, jehož znázornit lze názvem světla nebo znění. Každým okamžikem mohlo se státi, aby ta něžná, živá síla, již zrak duše zří pláti pod červeným rouchem mešním a bílou komží, náhle se provalila navenek v podobě proudu skrovného světla, prozařujícího nejen osmahlou tvář pod bílými vlasy, ale dokonce tkanivo obyčejných, neživých, pošpiněných látek, halících tělo. A nebo mohla se vyvíjet náhlým zvukem, jakoby hlasem strun nebo větru, jakoby mystické sloučení zasvěcené duše s nepřístupným božstvím a lidskou přirozeností Ježíše Krista plodila takový hlahol, jaký neustále příští pramenem života spod trůnu Beránka. Také se však mohla projevit i vůní, čirou trestí sladkosti, takovou vůní, jaká vychází z hrubého svatostánku světcova těla a která ovane ty, kdož ji poznali, jako dech nebeských růží. Okamžiky míjely za onoho ticha čistoty a míru. Venku se ozývaly zvuky, rachot nějakého vozu, cvrkání první cikády ve sprostém trávníku 20 kroků daleko za zdí. Za knězem někdo oddechoval namáhavě, jako by pod tlakem nesnesitelného pohnutí, avšak postava stála klidně, ani pohybem, ani záchvěvem nerušíc, tesané nehybnosti záhybů komže, aneb dokonalý postoj bíle obutých nohou. Když posleze se pohnul, odkrývá je drahocenou krev, klada ruce na oltář a klaněje se. Bylo to, jako by nějaká socha se byla povzbudila k životu. Syřana jako by někdo uhodil. A zase, když vyprázdněn byl kalich, zmocnil se ho dojem prvý. Co v něm lidského a vnějšího zaniklo v obětí božského neviditelného. A zase mlčení žhlo životem. A opět, když ta netělesná moc klesla do svého původu, Silvestr podával kalich. S třesoucíma se koleny a vyjevenýma očima kněz vstal, poklekl na obě kolena a šel ke stupni. Pravidlem pomši papežově kněz sám konával oběť v jeho přítomnosti, toho dne však, jakmile roucha byla kladena kus po kuse na hrubou bednu, Silvestr obrátil se na kněze. Nyní i hned, pravil vlídně, jděte nahoru, pater, na střechu a řekněte kardinálovi, ať je hotov. Přijdu za vámi za 5 minut. Rozhodně je široko, pomyslel si kněz, když přišel na plochou střechu. Obloha místo, aby byla blankitná, jak v tu hodinu raní bývalo, byla mdle žlutá a na obzoru dokonce hnědá. Tábor viděný pískem prosyceným ovzduším jakoby visel v temné dálce a když pohledl za sebe, za rovinu, nebylo za bílým proužkem najmu ničeho vidět, vyjma bledé okraje vršků na nebi. Také vzduch byl už v tuto ranní hodinu horký a dusný, hýbaný tolika zvolna dusícím bánkem jihozápadním, který ubíraje se nesčetnými mílemi napříč písku za dalekým Egyptem, schromáždil žár obrovské, nezavlažené pevniny a nepřekročiv hnedle ani pruhu moře, aby schladil jeho zlobu, rozléval jej po tomto ubohém kousku země. Také úpatí Karmelu, jak poznal, obrátiv se v ten směr, zahaleno bylo mlhou polosuchou a polovlhkou a nad ní zdvihala se jeho býčí hlava vzdorovitě k západní obloze. Když se dotkl stolu, i ten byl vyprahlý a pálil dlaň. V poledne nemožno bude dotknout se ocele. Stiskl páku a čekal. Stiskl ji zase a čekal zase. Ozval se zvon v odpověď a kněz, probíraje se v klávesích, oznámil ovzduším do dálky 80 mil, že přítomnost jeho eminence je žádána v tu chvíli. Uplynula nějaká minuta a pak, když byl zvonek znova uhodil, vyskakoval řádek na novém bílém archu. Jsem zde. Je tam jeho svatost? Ucítil ruku na rameni a, obrátiv se, spatřil za svou židlí Silvestra v kapuci a bílém rouše. Řekněte mu, že ano. Zeptejte se máli nových zpráv. Papež se opět usadil na své židli a o minutu později s rostoucím rozčílením předčítal kněz odpověď. Dotazy se jen hrnou. Mnoho lidí očekává, že vaše svatost vydá výzvu. Moji tajemníci jsou zaměstnáni od 4 hodin. Sklíčenost nelze popsat. Někteří lidé popírají, že by měli nějakého papeže. Třeba učinit něco ihned. Je to všecko? Ptal se papež. Zase kněz přečítal odpověď. Ano i ne. Pověst je pravdivá. Věc bude ihned provedena se vším důrazem. Nebude-li ihned zakročeno, budou lidé hromadně a na dobro odpadávati od víry. Dobrá, pravil papež tiše úředním hlasem. Nyní dávejte bedlivě pozor, eminence. Odmlčel se na nějaký okamžik. Jeho prsty sepnuty byly pod bradou, jako prvé při mši. Pak promluvil. Chystáme se odevzdati se v samé ruce Boží. Už nás nesmí zadržet lidská opatrnost. Poroučíme vám tedy, byste naše přání co nejopatrněji a pod pečetí přísné tajnosti sdílel s následujícími osobami a s pranikým jiným. Za tím účelem vyšlete posly vybrané z řádu Krista ukřižovaného, po dvou s každým poselstvím, které nesmí být nějakým způsobem dodáno písemně. A sice obešlete členy svatého sboru, jichž je 12, metropolity a patriarchy po celém světě, to je 22, generály církevních řádů, tovaristva Ježíšova, bratří, mnichů obyčejných a mnichů rozjímavých, 4. Tyto osoby, tedy 38 s kaplanem vaší eminence, jenž bude notářem, zapisovatelem, a s kaplanem mým, jenž mu bude pomáhati, a my sami, všech tedy 41. Tyto osoby sejdou se zde v našem Nazaretu, ne později, než ve svatvečer svatodušní. Není naší vůlí rozhodnouti o krocích, jaké třeba učinit vzhledem na nový výnos, dokud bychom nevyslechli nejprve soudy našich rádců a neposkytnuli jim příležitost, aby se ve spolek svobodně dorozuměli. Tato naše řeč, tak jak byla pronesena, budiž donesena k sluchu všech o něch osob, které jsme jmenovali, a dále jim oznámí vaše eminence, že naše úvahy nepotrvají déle než po 4 dny. pokud jde o zásobování církevního sněmu a podobné věci. Tedy vaše eminence vyšle dnes kaplana, o němž jsme mluvili, a ten s kaplanem mým ihned se pustí do příprav a vaše eminence ustanovuj v patera Marabunta, aby vás zastupoval, následovat ti bude ne později než ode dneška za 4 dny. Nakonec všem těm, kdož se dožadovali určitých návodů, jak se zachovat i vůči tomu výnosu, sdělte tuto jednu větu a ne více. Nestracujtež tedy doufanlivosti své, kteráž to velikou má odplatu. Nebo ještě něco velmi maličko a přijde, kterýž přijít má a nebudeť meškati. Silvestr biskup, služebník služebníků božích.